Nova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Alianța pentru Integrare Europeană se dispusă să discute cu toată lumea și cu oricine alegerea președintelui țării.
Cui e frică de NATO? Un interviu despre Alianța Nord-Atlantică astăzi.
Și a fost inaugurat gazoductul Nord Stream.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu au convenit să poarte discuții în vederea alegerii șefului statului atât cu fracțiunea comunistă, cât și cu cei trei deputați care au părăsit-o vinerea trecută. Liderii Alianței de Guvernare au făcut anunțul după o nouă întâlnire astăzi la Chișinău. Vlad Filat a confirmat că s-a întâlnit luni la Bruxelles cu doi dintre foștii comuniști, Igor Dodon și Zinaida Greceanei, dar a spus că întâlnirea la Parlamentul European a fost întâmplătoare. Agenția Infotag speculează însă că Filat, Dodon și Greceanu ar fi discutat împreună pe tema alegerilor prezidențiale cu Ștefan Fiule, comisarul european pentru extindere. Autoritățile electorale ruse spun că nora liderului transnistrian Igor Smirnov nu poate candida la alegerile pentru Duma de stat în decembrie pentru că are cetățenie triplă, rusă, ucraineană și moldovenească. Potrivit agenției RIA Novosti, Comisia Electorală Centrală de la Moscova a cerut astăzi în justiție ca Marina Smirnova să fie exclusă dintre candidații partidului Spravedlivaya Rasia. Soțul Marinei, Oleg Smirnov, fiul liderului transnistrian, este cercetat în Rusia în legătură cu deturnarea a milioane de dolari din ajutoarele umanitare acordate regiunii transnistrene. Fracțiunile rivale din Consiliul Municipal Chișinău au ales astăzi, prin vot unanim, membrii comisiilor de lucru, la 5 luni de la alegerile locale. Fracțiunea majoritară a comuniștilor va controla 3 din 5 comisii, iar liberalii și liberal-democrații își împart controlul în celelalte două. Compromisul promovat de primarul liberal Dorin Chirtoacă deblochează activitatea legislativului local, paralizată de conflicte în urma alegerilor din 5 iunie. Liderii ruși germani au inaugurat astăzi o conductă strategică prin Marea Baltică pentru transportul gazelor rusești către Germania și alte țări europene, alături de Dmitri Medvedev și Energie. Când va funcționa la capacitate de plină anul viitor, conducta Nord Stream va aduce în rețelele europene 55 de miliarde de metri cubi de gaze pe an, ocolind rutele tradiționale de tranzit prin Ucraina și Belarus. În Italia, guvernul premierului Silvio Berlusconi a câștigat un vot cheie în Parlament, fără de care nu se putea trece la examinarea noilor legi bugetare. Dar nu toți deputații majorității de centru-dreapta și-au dat votul, mărind presiunea asupra lui Berlusconi. El se confruntă cu cereri de a demisiona pe fundalul îngrijorărilor despre datoria publică ridicată a Italiei și creșterii costurilor de împrumut pe piețele financiare. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad l-a acuzat pe șeful Agenției ONU pentru Energia Atomică că ar fi o marionetă a Statelor Unite. Ahmadinejad a făcut declarația la televiziunea de stat înainte de publicarea unui nou raport despre programul nuclear al Iranului. Luni, Casa Albă de la Washington a declarat că așteaptă ca raportul Agenției Internaționale pentru Energia Atomică să reflecte și să confirme bănuiala americană despre caracterul militar al programului nuclear al Iranului.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană au discutat din nou șansele de alegere a președintelui țării pe 18 noiembrie, acum că trei parlamentari comuniști au părăsit fracțiunea partidului lor. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Atât liderul democraților, Marian Lupu, cât și cel al liberal-democraților, Vlad Filat, au insistat astăzi în declarațiile de presă după încheierea unei runde de discuții în cadrul Alianței pe nevoia unor tratative nu doar cu grupul celor trei transfugi din PCRM în frunte cu Igor Dodon, dar și cu Partidul Comuniștilor. Tratative care încă urmează să înceapă lasă de înțeles liderii Alianței. Asta chiar dacă presa a aflat și a relatat, iar premierul a confirmat că s-a văzut ieri cu Igor Dodon și Zinaida Zinaida Greceanu la Bruxelles, unde toți trei s-ar fi aflat în vizite private. Vlad Filat a insistat să sublinieze caracterul mai curând accidental al întâlnirii.
Deci eu am fost ieri la Bruxelles, am fost pe linie de partid. Este adevărat că fiind în Parlamentul European, m-am văzut cu domnul Dodon și cu doamna Greceanu, asta nu înseamnă că am fost împreună. Ne-am salutat, m-am urcat în avion și am venit înapoi. Discuțiile cu dânșii trebuie să le avem în alianță.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, cel căruia ar urma să-i revină funcția de președinte de Parlament, conform acordului de constituire a coaliției, dar care ar putea rămâne fără această funcție dacă Marian Lupu nu va deveni șef de stat, a fost astăzi mai rezervat ca niciodată în declarații. El a spus doar că acordul alianței trebuie să rămână în picioare în orice condiții.
Lăsăm discuțiile astea într-o parte, că sunt serioase. Trebuie să președintele, respectând acordul alianței.
Speculațiile din presă, amplificate de tăcerea deliberată a politicienilor, o scot pe Zinaida Greceanu drept o posibilă candidatură de compromis. Iată punctul de vedere al analistului Roman Mihăieș.
Se creează impresia că a avut loc o înțelegere între grupul Dodon și premierul Filat din anumite informații transpare că doamna Greceanu se va încerca de a o propune ca fiind candidat din partea Alianței pentru Integrare Europeană la șefia statului. Nu știu dacă toate componentele Alianței vor fi de acord, cel puțin Partidul Liberal deocamdată este singurul care a declarat ferm că nu va vota pentru candidatura Zinaidei Greceanu. Opinia mea este că Alianța trebuie să continue cu candidatul deja stabilit Marian Lupu. În acest caz s-ar respecta acordul Alianței și s-ar împărți funcțiile într-un mod echitabil între componentele Alianței, iar grupului Dodon îi se va oferi alte funcții în cadrul guvernului și în cadrul Parlamentului.
Editorialistul Petru Bogatu, care vede în Igor Dodon un exponent al intereselor rusești pe de o parte și un politician care are ambiția de a-și dezvolta un propriu proiect politic pe de alta, spune că Alianța are acum o poziție privilegiată. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Peste 80 de companii din Ucraina și Republica Moldova participă zilele acestea la Forumul Economic Moldo-Ucrainean la Chișinău. Antreprenorii din ambele țări vor să repună pe făgașul normalității relațiile economice care în ultimii ani au trecut printr-o ușoară stagnare. Detalii are Diana Răileanu.
Primul și ultimul Forum Economic Moldo-Ucrainean a fost organizat la Chișinău acum 3 ani. Apoi, spun antreprenorii, din cauza instabilității politice din ambele țări, relațiile economice bilaterale au stagnat. Până acum, tot mai puțini antreprenori din statul vecin au fost interesați să inițieze afaceri în Republica Moldova. Ce împiedică businessmanii ucraineni să investească în economia moldovenească? Am insistat să aflu de la președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor Ucraineni, fostul premier Anatolii Kinah.
În primul rând, oamenii de afaceri caută o stabilitate politică în țară. Vor să fie încrezători că li se va asigura dreptul la proprietate și la o concurență loială. Sunt sigur că dacă Republica Moldova va depăși criza politică, situația se va schimba și investitorii vor fi interesați să aducă aici bani. În caz contrar, niciun om de afaceri serios nu va investi în această țară. Este regula economiei. Oamenii de afaceri pot accepta impozite mari, însă nu pot accepta corupția, atacurile de tip Raider sau deposederile ilegale de bunuri.
Oamenii de afaceri din Ucraina și Republica Moldova își doresc să exporte marfă în Uniunea Europeană, dar în același timp ei vor să păstreze bune relații economice cu statele din CSI. Cum e posibil acest lucru, am întrebat-o pe Alexandra Blavzevich, antreprenoare de la Kiev.
Pentru noi, Uniunea Europeană nu reprezintă doar o piață în care am putea să ne vindem marfa, ci un loc în care am putea să învățăm cum să producem marfă de calitate, cum să aplicăm noi tehnologii ca să modernizăm economia Ucrainei. Sunt sigură că un produs de foarte bună calitate va fi la mare căutare, atât pe piața Uniunii Europene, cât și pe cea din Comunitatea Statelor Independente.
Ucraina ocupă locul 3 în topul țărilor cu care Republica Moldova dezvoltă afaceri, arată datele statistice. De asemenea, importurile de bunuri din țara vecină depășesc de aproape 3 ori exporturile. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Populația globului va continua să crească mai încet cam încă 100 de ani, cred experții. Nu același lucru se poate spune despre țările din spațiul CSI, începând cu Republica Moldova. Aici, demografii anticipează că în 2050 populația va fi de numai 2,5 milioane de oameni. Valentina Ursul a întrebat pe analistul economic Iurie Gotișan care sunt motivele acestui fenomen și cu ce efecte mai ales asupra economiei.
Scăderea populației Republicii Moldova reprezintă, de fapt, una din tendințele nefavorabile în evoluția acesteia, care în principal se datorează reducerii destul de pronunțate a activității economice pe parcursul ultimilor ani, deteriorării calității vieții și polarizării sociale, precum și emigrației forței de muncă. Mai mult, acest proces are efecte negative și implicații pe termen lung asupra pieței muncii chiar. Spre exemplu, ponderea populației vârstnice la ultimul recensământ din 2004 era de circa 15%. Respectiv, același recensământ din 2004 arată că numărul populației cu vârstă cuprinsă între 15 și 60 de ani era de ceva mai mult de 2 milioane și 240 mii persoane sau peste 66% din total populației. Iar potrivit metodologiei internaționale, anume aceste persoane sunt încadrate în categoria resurselor demo-economice ale unui stat. Trebuie să mai ținem cont de faptul că multă lume pe parcursul ultimilor ani a plecat și, de fapt, s-a modificat și censul de pensionare. Astfel că numărul populației cu vârstă cuprinsă între 15 și 62 de ani este actualmente cu mult mai mare.
Perspectiva demografică îmbracă mai multe aspecte negative și se constituie într-un preț care trebuie plătit. Care este impactul real asupra economiei Moldovei?
Pe termen scurt, eu nu prea văd o mare problemă în această stare, de fapt, care este corelată cu piața muncii. Conducându-mă strict de statistici, în particular cele legate de rata șomajului. Avem grupe de vârstă în care nivelul acesta este destul de mare, în particular pentru persoanele din grupul de vârstă 24-29 de ani. Eu, de fapt, aș privi problema din alt punct de vedere aici, de calitatea actului de studii și corelarea acestuia cu realitățile pieței muncii. Avem rigori mult mai înalte de piață și, într-un final, patronii preferă specialiști cu experiență decât pe cei care abia au părăsit băncile colegiului sau a universității.
Capacitatea încă redusă a economiei și societății Moldavei de a genera oportunități de muncă și o remunerare corespunzătoare încurajează exodul de forță de muncă calificată și înalt calificată. Dar guvernarea continuă să spună despre creștere economică, fapt ce nu prea s-ar reflecta pe piața muncii.
Potrivit unor studii, chiar dacă vom avea creștere economică constantă, cum am avut până acum, asta tot nu va rezolva situația demografică. Presupunem că după 2011 vor intra pe piața muncii generațiile puțin numeroase, adică cei născuți la sfârșitul anilor 90. Peste încă o generație, începând cu 2030, pe piața muncii vor intra persoanele născute în perioada tranziției, probabil cei mai puțin numeroși. Respectiv, nu este exclus că pentru a-și completa forța de muncă, Moldova va fi nevoită să atragă în țară muncitori din alte țări ale lumii. De fapt, această tendință se observă chiar și actualmente. Și mai alarmant este faptul că noua generație nu prea mai dorește să muncească, ori de multe ori banul este primul criteriu după care tinerii își orientează valorile fundamentale în viață, factor care este și el important în actualele condiții de piață.
Analistul economic Iurie Gotișan. Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, aflați cât de prietenoasă este Moldova pentru gravide și noi născuți. Cum s-ar putea moderniza casele de cultură este o altă temă. Până atunci, în minutele următoare, ascultați rubrica specială a Europei Libere, Cui e frică de NATO? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere se află și pe internet la adresa europaliberă.org.
E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este să scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
s-a schimbat și ce este astăzi NATO? Sunt două întrebări la care căutăm astăzi răspuns cu ajutorul lui Mihai Carp, adjunct al secției de gestionare a crizelor în divizia operațiuni din cartierul internațional NATO.
Imaginea NATO care a fost perpetuată în timpul războiului rece a fost cea unui bloc militar care a fost un inamic considerat de pactul de Varsovia. Dar, luând în considerare toate schimbările politice care s-au petrecut după 1989 și 90, astăzi trăim într-o altă lume. Această organizație nu mai are ca țintă Uniunea Sovietică, fiindcă Uniunea Sovietică nu mai există. Această organizație este o alianță colectivă care în continuare are ca prim scop apărarea colectivă, dar și angajamentul în gestionarea crizelor și apărarea intereselor colective. Toate acțiunile acestei alianțe se încadrează în cadrul Națiunilor Unite. Nu veți găsi nicăieri o criză unde NATO este involvată, dar unde alți actori nu sunt prezenți. Întotdeauna veți găsi și Uniunea Europeană, veți găsi și Națiunile Unite. În anii 90 am trecut printr-o fază de adaptare unde am creat parteneriatele cu țările de Europa Centrală și de Est, unde am văzut pentru prima oară și o involvare a alianței pe plan militar, care n-a existat niciodată în timpul războiului rece, dar angajamentul NATO în Balcan, de exemplu, a fost primul exemplu când NATO a intervenit militar și de ce, ca să pună capăt unui război feroce în Balcan. Apoi, Kosovo, același lucru. A existat un consens în cadrul alianței că activitățile regimului Milosevic în Kosovo în 1998-99 erau o amenințare pentru stabilitatea regională în Balcan și în sudul Europei în general. Și apoi NATO a trimis o forță de menținere a păcii, KFOR, în Kosovo, care în continuare este prezentă în Kosovo pe baza unei rezoluții ONU 1244. Scopul principal în toate zonele de crize sunt ca să ajungem cât mai repede la o rezolvare a acestor crize și, în al doilea rând, ca țările autohtone și forțele de securitate autohtone să preia responsabilitatea. Orice decizie care se ia aici se ia prin consens. Deci fiecare țară are același vot. Dacă chiar o țară mică, ca Luxemburgul sau Estonia, nu este de acord cu o anumită propoziție, atunci acest consens nu există. Chiar dacă se ia o hotărâre consensuală a țărilor membre NATO, nicio țară nu este obligată să trimită trupe.
A fost Mihai Carp, secția de gestionare a crizelor, cartierul general NATO. Marțea viitoare vă așteptăm cu o perspectivă asupra relațiilor Republicii Moldova cu NATO, ambasadorului moldovenesc la această organizație, Mihai Gribincea.
Și vă reamintim că toate materialele și reportajele multimedia de la secția NATO sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În orașul Lubmin, din nord-estul Germaniei, a fost inaugurat astăzi, în prezența cancelarului german Angela Merkel și a președintelui rus Dmitri Medvedev, gazoductul Nord Stream, care va transporta gaze naturale rusești pentru beneficiarii vest-europeni. Detalii are Mircea Țicudean.
Conducta cu lungimea de peste 1200 de kilometri amplasată pe fundul Mării Baltice va fi prima care va permite Rusiei să exporte gaze în vestul Europei, ocolind Ucraina și Republica Belarus, așa numite țări de tranzit cu care concernul Gazprom a avut în ultima vreme relații tensionate.
Мы запускаем в первую очередь газопровод Северный поток, который открывает действительно новую страницу в партнерстве нашей страны с Евросоюзом.
Vorbind astăzi în Germania, la inaugurare, președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Nord Stream este o ilustrare a strângerii legăturilor Rusiei cu Uniunea Europeană și o primă cale pentru livrarea directă a gazului rusesc spre vestul Europei. Gazoductul a costat peste 7 miliarde de euro și a fost realizat de un consorțiu în care concernul rus Gazprom deține 51% din acțiuni. Partenerii minoritari sunt companii energetice din Germania, Franța și Olanda, iar gazele rusești transportate prin noua conductă vor ajunge și în alte țări europene, din Cehia și până în Marea Britanie. Proiectul Nord Stream a fost criticat de la bun început de Ucraina, de țările baltice și de Polonia, care s-au simțit date la o parte și lăsate să lupte singure cu Moscova pentru prețul gazelor naturale. Ministrul polonez de externe, Radoslav Sikorski, a comparat odată proiectul cu pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Germania și Uniunea Sovietică au împărțit Europa de Est în 1939. Altă țară de la Marea Baltică, Suedia, a avut față de Nord Stream obiecții ecologice, dar acestea, cum scrie AFP, au fost ignorate în mare parte de Gazprom. Inaugurarea noului gazoduct are loc tocmai când Uniunea Europeană discută intens despre diversificarea surselor sale de energie, pentru a depinde mai puțin de Rusia. Bruxelles a sprijinit gazoductul Nabucco, care ar urma să aducă gaze din zona Mării Caspice prin Turcia și Europa de Est, fără participare rusească. În declarațiile oficiale, liderii Uniunii Europene, ca și Kremlinul, susțin că proiectele nu se concurează, că pe piață este loc pentru toți. Dar în multe țări europene, inclusiv în Germania, această părere împăciuitoare nu este împărtășită de toată lumea. O expertă de la Institutul German de Studii Economice DIV, Claudia Kempfert, a declarat agenției DPA că europenii, în frunte cu germanii, s-au fixat pe Rusia în privința gazelor, deși resurse există și în alte părți. Kempfert a mai spus că proiectul nerusesc Nabucco are deja probleme, iar cooperarea și mai strânsă dintre giganții energetici ruși și cei germani va face viitorul lui Nabucco încă și mai incert. Odată ce va atinge capacitatea maximă, probabil la anul, conducta Nord Stream va transporta anual 55 de miliarde de metri cubi de gaze. Pentru comparație, tranzitul anual de gaze rusești prin Ucraina este de 150 de miliarde de metri cubi, adică de 3 ori mai mult.
A relatat Mircea Țicudean. Probele obținute de parchetul general din România în dosarul fraudării Petrom Service arată că firmele offshore, prin intermediul cărora s-a realizat fraudarea, companiei sunt controlate de Ovidiu Sorin Vântu și de Octavian Țurcan. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
România a făcut comisii rogatorii cu 3 state pentru a putea avea acces la informațiile care au dus la arestarea pentru 29 de zile a fostului patron al televiziunilor Realitatea de la București și Publica de la Chișinău, Sorin Ovidiu Vântu, și a mâinii sale drepte afaceristul moldovean Octavian Țurcan. 2 dintre aceste comisii au fost făcute cu Cipru, respectiv cu Republica Moldova, pentru a demonstra felul în care funcționa suveica inventată de Vântu pentru a falimenta Petrom Service, o companie a membrilor de sindicat de la Petrom, împreună cu liderul acestora, Liviu Luca, la rândul său arestat, împreună cu alte 8 persoane. Probele obținute în urma comisiilor rogatorii internaționale solicitate în dosarul fraudării Petrom Service arată că cele 22 de companii offshore, prin intermediul cărora s-au făcut achizițiile de acțiuni și fraudarea patrimoniului companiei, sunt controlate de Vântu și de Țurcan. Multe dintre operațiuni au fost derulate prin Republica Moldova, după cum rezultă din referatul procurorilor privind arestarea celor implicați în suveica pe care a proiectat-o controversatul om de afaceri român Sorin Ovidiu Vântu și pe care a pus-o în aplicare mai ales omul său de încredere din Republica Moldova, Octavian Țurcan. Este vorba despre tranzacții exagerate făcute în perioada 2007-2009. De pildă, Petrom Service, alimentată controlat de grupul condus de Vântu, a cumpărat acțiuni emise de 7 societăți pentru care a plătit prețuri de 10 ori mai mari decât valoarea la care acestea erau tranzacționate în aceeași perioadă la Bursa de Valori București. Achizițiile s-au făcut prin mai multe companii înregistrate în paradisuri fiscale, mai ales în Cipru, care cumpărau acțiuni tranzacționate la bursă cu banii Petrom Service și le revindeau acesteia după 2-3 zile la prețuri și de 50 de ori mai mari decât cele plătite de intermediar. O schemă similară s-a aplicat și în Republica Moldova. Petrom Service, compania românească vandalizată, a acționat în schimbul a 45 de milioane de euro acțiuni emise de BC Invest Privat Bank, înființată, se pare, chiar de Octavian Țurcan. Problema e că Invest Privat Bank avea o valoare de piață de doar 6 milioane de euro. Trustul Media Realitatea este principalul beneficiar al acestor spirale financiare, firește, în afară de protagoniștii pentru care s-au emis amandate de arestare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La Chișinău s-a deschis a doua Bienală Internațională de Pictură organizată la Muzeul Național de Artă. Ca și la ediția trecută, o serie de picturi au fost premiate, marele premiu a fost luat de pictorița Diana Tudose. Despre premii și criterii, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român de la Chișinău.
A fost greu să alegeți învingătorii?
Da, a fost greu. A fost greu în primul rând fiindcă suntem într-un univers în care deja gusturile personale sunt puternice, vorbesc de membrii comisiei, și din orizonturi diferite, adică au fost atât din Breaslă, și asta aș vrea să subliniez, că au fost și din afara Breslei. Chiar eu sunt un exemplu, dar îi felicit pentru curajul de a fi ales oameni din afara Breslei, fiindcă riscă asemenea evenimente să fie foarte închise în Breaslă. Ori aici tocmai e de felicitat că evenimentul s-a deschis către public puternic, deci un eveniment chiar al societății chișinăuene. Fiind diferite opinii, diferite gusturi, diferite experiențe culturale, decizia a fost dificilă. Și din cauza faptului că au fost foarte bune lucrări în concurs. N-aș putea spune dacă premiul 2 e neapărat în rangul al doilea față de premiul întâi, dacă premiul ICR e mai puțin decât premiul Fundației Sturza, spre exemplu. Eu personal am votat pentru premiul Fundației Sturza, dar susțin cu putere și alegerea făcută pentru premiile 1-2. Calitatea lucrărilor a făcut ca negocierea noastră să fie dificilă, dar interesantă. S-a transformat într-o adevărată dezbatere despre prezentul și viitorul picturii, rolul picturii în societatea contemporană, interacțiunea între Breaslă și societate, strategii de a ieși tocmai din universul muzeului, din universul expozițional înspre societate. Toate acestea fac din această bienală un eveniment cultural de respirație largă.
Dumneavoastră personal, când ați predat pentru lucrarea favorită, ce criterii au fost primordiale? Originalitatea, măiestria, actualitatea?
M-ați nimerit, ca să spun așa, m-ați ghicit. Era chiar în titlul textului semnat în catalogul bienalei. Sunt cuvinte la care țin foarte mult. Măiestrie, meșteșug, școală. E foarte important ca în asemenea domenii să-și spună în primul rând talentul, munca, dar și pregătirea foarte serioasă cuvântul. Cred că originalitatea e foarte greu cu adevărat în lumea artei contemporane să o identifici. În condițiile în care originalitatea la un moment dat a dus gestul artistic până la limite și aș spune chiar dincolo de limite, mă gândesc la avangarda artistică care în secolul 20 a cunoscut derive importante și derive ideologice, a venit momentul să fie punctată, să fie subliniată valoarea seriozității demersului artistic, profunzimea lui și cunoștințele, pregătirea artistului respectiv. Talentul fiind altceva decât originalitate, adică de multe ori talentul poate să se exprime cu mai mare putere într-o operă cu aparență conservatoare, să spunem așa.
A fost directorul ICR Petre Guran în dialog cu Vasile Botnaru pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Găsiți un reportaj video de la vernisajul Bienalei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
Invitata serie este Cătălina Molodoi de la Capitala.
În ediția de miercuri 9 noiembrie, ziarul Capital a publicat preponderent articole locale. Astfel, în pagina 3 avem un material util despre obținerea compensațiilor pentru căldură, un articol despre un proiect de reabilitare a 6 străzi importante din capitală și despre pomul de Crăciun din acest an. De asemenea, găsiți un subiect interesant care descrie situația poliției municipale, material bazat pe cazul de săptămâna trecută a polițistului lovit în cap de către un șofer. În paginile sociale vă recomandăm să citiți despre reformele necesare în sistemul de pensionare și un articol despre produse expirate depistate în cele mai populare magazine din capitală. Vă propunem să vedeți și pagina de cultură, semnată de tânărul scriitor José Pablo. În acest număr a scris despre festivalul Animest de desene animate și despre actorul Laur Vudcărău, care a atras atenția ochiului critic al reporterului nostru. Aș mai vrea să menționez că ne străduim aproape în fiecare număr să publicăm rubrica Scrieri despre Chișinău, în care găsiți date interesante despre orașul nostru, inclusiv din istorie.
Cu ziarul Capitala se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.